감사합니다. 잘했습니다.
사랑해. 사랑해. 저 wetu mdogo aliporudi nyumbani baada ya siku yake ya kwanza shuleni aliniuliza iliendaje. Alijibu vizuri. Hata hivyo siku iliyofuata nilipomwamsha aende shuleni, alisema nimeshaenda shuleni. Ni dhahiri sikumtayarisha au kumweleza kwamba kwenda shuleni si jambo la siku moja, bali kwamba alitarajiwa kwenda shule siku tano kwa wiki kwa miaka mingi sana. Tunapoangalia kanuni ya kujitayarisha, fikiria nami maadhari ifuatayo. Umekaa katika chumba cha Celestia cha hekaluni na umeona mabibi harusi na mabwana harusi wakikaribishwa kwenye unyenyekevu wakisubiri kuozwa. Mmoja katika chumba cha Celestia mkononi kwa mkono na mpenzi wake amevalia vazi zuri na mwenye amani, tabasamu changamfu usoni mwake. Amejipamba vizuri, anaketi chini, anatazama mazingira na ghafla anazidiwa na hisia. Inaonekana kama machozi yake yanakuja kwa sababu ya heshima aliyonayo kwa mahali alipo na kwa agizo takatifu linalomngojea yeye na kipenzi cha moyo wake. Mwenendo wake unaonekana kusema, ninashukuru kuwa katika nyumba ya Bwana leo, tayari kuanza safari ya milele na mwezi wangu wa milele. Anaonekana yuko tayari kwa mengi zaidi ya tukio tu. Mjukuu wetu mrembo hivi karibuni aliniachia ujumbe kwenye mto wangu kusema, kitu kimoja kinachonigusa ninapoingia hekaluni ni roho wa amani na upendo. Watu huenda hekaluni kupokea mwongozo. Ni kweli. Tunaweza kupokea mwongozo wa ufunuo hekaluni na pia nguvu ya kukabiliana na shida za maisha. Anachojifunza kuhusu hekalu kila anaposhiriki katika hekalu ni majina ya familia yake kufanya ubatizo wa hekaluni na kumthibitisha inamuandaa kupokea maagano yake mwenyewe na pia wale walio upande mwingine. Mzee Russell N. Nelson alifunza, kwa kweli mahekalu yametayarishwa kwa ajili ya watu. Watu wanahitaji kujitayarisha kwa ajili ya hekalu. Ninaposoma tena kuhusu Kapteni Moroni katika kitabu cha Momo, ninakumbusha kwamba mojawapo ya mafanikio makuu ya Moroni ilikuwa ni matayarisho ya makini ya Wanifai kusimama imara dhidi ya jeshi la kutisha la Walamani. Aliwatayarisha watu wake vizuri sana kiasi kwamba tusasoma, tazama, kwa mshangao mkuu Walamani wa Nefi walikuwa wamejitayarisha kwa njia ambayo haijawahi kujulikana. Yale maneno ya jitayarisha kwa njia ambayo haijawahi kujulikana kwa kweli yananivutia. Tunaweza kujitayarisha kwa baraka takatifu za hekaluni, Bwana alifunza, na tena ninatoa kwenu utaratibu katika mambo yote. Tufikiria mfumo wa maandiko kutusaidia kujiandaa vyema. Matayarisho ya Moroni kwa ajili ya adui yake yalihitaji bidii na uaminifu, na mfumo wake unahitaji huo huo. Mimi sichoshwi na urembo wa mfano uliotolewa na Yesu wa wanawali watano. Ingawa huu mfano unahusika na kujiandaa kwa ajili ya ujio wa pili wa Mwokozi, tunaweza kulinganisha na kujiandaa kwa baraka za hekaluni ambazo zinaweza kulinganishwa na karamu ya kiroho. Mathayo 25 tunasoma, ndipo mfalme wa mbinguni atakapofanana na wanawali kumi waliotoa taa zao, wakaenda kumlaki bwana arusi. Watano walikuwa wenye busara na watano wapumbavu. Wenye busara walichukua mafuta katika vyombo vyao, na bwana arusi alipokawia wote wakasinzia. Lakini usiku wa manane pakawa na kelele, haya, bwana arusi aja, tokeni mwende kumlaki. Wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu, maana taa zetu zinazimika. Lakini wenye busara wakajibu wakisema, sivyo, hayatutoshi sisi na ninyi, afadhali mwende kwa wauzao. Na walipoenda kununua, bwana arusi akaja na walikuwa tayari kuingia pamoja naye, na mlango ukafungwa. Baada ya kuja, wale wanawali wengine wakasema, bwana, bwana, tufungulie. Lakini akajibu na kusema, amini, nawaambia siwajui. Sidhani kama kuna yeyote, hasa wale wenye mioyo ya huruma, wasiosikia vibaya kwa ajili ya wale wanawali wapumbavu. Na wengine wetu tunataka kuwa hao, mbona msinge gawana mafuta ili mfurahi, lakini hii ni hadithi iliyotolewa na Mwokozi na ni yenye inaitwa watano wenye busara na watano wapumbavu. Tunapofikiria huu mfano kwa kama mfumo wa maandalizi ya hekaluni, fikiria maneno ya nabii, mafuta ya maandalizi ya kiroho hayawezi kugawiwa. Rais Spencer W. Kimball alisaidia kufafanua kwa nini wanawali watano wenye busara hawakugawa mafuta yao. Na wale wapumbavu waliposema, kuhudhuria mkutano ya sakramenti kunaongeza mafuta kwenye taa zetu, tone kwa tone. Kufunga na kusali kama familia, walimu wa nyumbani, na kuthibitisha matamanio ya kimwili, kuhubiri injili, kusoma maandiko, kila inaongeza mafuta galani. Huruma, kulipa zaka na matoleo, mawazo na matendo safi, haya pia yanachangia kuongeza mafuta. Unaweza kuona mfumo wa maandalizi tone kwa tone unaweza kutusaidia tunapofikiria jinsi ya kujiandaa kwa bidii ili kupokea mafundisho takatifu kwa ajili yetu na wengine. Vitu vingine vidogo na rahisi ambavyo tunaweza kufanya kuongeza mafuta ya kiroho kwenye taa zetu ni maandalizi. Tunajifunza kutoka kwa Mzee Richard Discord kwamba usafi binafsi ni hitaji muhimu ili kufurahia baraka za hekaluni. Tabia inayostahiki kutokana na maisha aminifu, kufanya uchaguzi mzuri ndani ya mafundisho ya Bwana. Ninapenda neno aminifu. Kuwa aminifu ni kuwa imara na anayotegemewa. Ni maelezo mazuri yaliyoje ya kanuni safi. Tunakumbushwa katika kamusi ya Biblia, nyumbani tu ndio panaweza kufananishwa na hekalu kuwa utukufu. Nyumba zetu na makazi yanayoonyesha maelezo haya. Msichana mpendwa katika kata yetu alikuja kwetu majuzi. Aliuliza, alisema ikiwa vyema, lakini mara kwa mara angependa kwamba sauti ya muziki kama ingeteremshwa kidogo. Ili kuhakikisha kwamba nyumba zetu ni mahali ambapo tunaweza kujiandaa rahisi kiroho, tunapoandaa nyumba zetu kuwa mahali ambapo Roho Mtakatifu anakaribisha tujiandae zaidi. Tunapojitayarisha wenyewe kuwa washtahiki kuingia katika hekalu na tu kuwa waaminifu wa maagano ya hekalu, Bwana atamwaga baraka za aina yake. Rafiki yangu wa dhati Bonnie Oscarson wa juzi aligeuza, alisema, pale mengi yanayohitajika, mengi zaidi yanatolewa. Kwa sababu tunakuja kwa nyumba ya Bwana, viwango vya kuingia ndani vimewekwa naye. Mtu haingii kama mgeni. Kwa sababu hekalu ni dhamani kuu na ishara wazi kwamba lazima uwe na kibali cha kuingia hekaluni. Wanariadha wa kimataifa na wanafunzi udaktari wa falsafa ya chuo kikuu hutumia miaka mingi kujiandaa. Vivyo hivyo, wale wanaotaka kuhitimu kuinuliwa katika ufalme wa Celestia wanatarajiwa kuishi viwango vya juu vya utiifu. Hiyo itaonekana na mazoezi na heshima ya utiifu siku hadi siku na tone kwa tone. Tunapoongeza mafuta kwa uaminifu na bidii tone kwa tone kwa taa zetu za kiroho, kufanya hivi vitu vidogo na rahisi unaweza kutengeneza na kuwasha. Kwa maandalizi yanayoshangaza, mume wangu ambaye ni rais wa kigingi hivi karibuni alisema kwamba anaweza kujua kama mtu amejiandaa kustahiki kuingia hekaluni kwa sababu wanaangaza chumba wanapokuja kufuata kibali. Katika sala ya kuweka wakfu wa hekalu, Nabii Joseph Smith alimuuliza Bwana, na kwamba watu wote watakaoingia mlango mwa nyumba ya Bwana wapate kuhisi uwezo wake, na kwamba waweze kukua ndani yake na kupokea utimilifu wa Roho Mtakatifu, kujitayarisha kupokea jambo hilo. Ni sala yangu kwamba kwetu sisi kuenda hekaluni itakuwa zaidi ya hafla moja, na tuweze kujitayarisha kwa usahihi kupokea mafundisho tone kwa tone na kutii maagano ya husikayo kwa moyo wote. Tunapofanya hivyo, ninajua tutahitimu kupokea baraka zinazodaiwa za ujulifu wa Roho Mtakatifu na nguvu ya Bwana katika nyumba zetu na katika maisha ya watu binafsi katika jina la Yesu Kristo. Amina.